Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. Հայաստանը բացարձակ թափանցիկ է ռուս գործընկերների համար, Եվրամիության համայրաքաղաք կատարած այցից հետո հայտարարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Երևանը Թեհրանի և Թբիլիսիի հետ բանակցում է Հայաստան հասնող իրանական գազի ծավալներն ավելացնելու և Վրաստան առաքելու շուրջ։
Արդեն գազդակները համապատասխան անձնարականներ կյանքի կոչելու համար այդ պայմանավորվածությունները։
Վարդանաշենի գյուղապետի անհետացման առեղծվածը բացահայտվեց, Արթուր Մանուկյանը հրաժարական է տվել։
Մեկն ասում է Ռուսաստանում, մեկն ասում է Գերմանիայում, մեկն ասում է Ամերիկայում։
Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանը բացարձակ թափանցիկ է ռուս գործընկերների համար, Բրյուսել կատարած այցից հետո ռուսական տասին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետը մանրամասնելով. Եվրամիության մայրաքաղաք կատարած իր այցը կոնկրետ նպատակ ուներ՝ քննարկել համապարփակ և ընդարձակ համագործակցության մասին պայմանագրի իրագործումը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ կողմերը շարունակում են քննարկումները գազի գնի շուրջ, հույս հայտնելով, որ Երևանն ու Մոսկվան կկարողանան այս տարվա ընթացքում համաձայնության գալ։ Մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Բաքուն կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին ժամանակ չվատնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նոր ձևաչափ գտնելու վրա։ Առանց ԵԱՀԿ անդամ պետությունների փոխ համաձայնության անհնար է փոխել խնդրի կարգավորման ձևաչափը, որը հաստատվել է 1992-ին ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի Հելսինկիում կայացված որոշմամբ, հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ու պնդել, թե այդ փաստաթղթով Հայաստանն ու Ադրբեջանը հանդես են գալիս որ պես հակամարտության կողմ, իսկ Ղարաբաղի հայկական ու ադրբեջանական համայնքները որպես շահագրգիռ կողմ։ Թուրքիայի նախագահը պնդել է, թե Անկարան վճռական է Ռուսաստանից S-400 հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերելու հարցում, չնայած Վաշինգտոնի հակազդեցությանը։ Գործարքը կնքվել է, հետդարձի մասին խոսք լինել չի կարող տեղական լրատվամիջոցներին, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը, չբացառելով, որ S-400-ից հետո Թուրքիան կարող է անցնել նաև S-500-ներին։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը մինչդեռ օր առաջ այս հարցով հերթական նախազգուշացումներ տվել Անկարային, փաստելով, եթե Թուրքիան գնի ռուսական համակարգը, Վաշինգտոնը կարող է վերա նայել F-35 կործանիչների վաճառքը։ Ռուսաստանի պետդուման 3-րդ վերջնական ընթերցմամբ հավանություն է տվել օրենքին, որը պատիժ է սահմանում համացանցում կեղծ լուրերի տարածման, ինչպես նաև ռուսաստանյան հասարակության, պետական խորհրդանիշների և պետական կառույցների վերաբերյալ անհարգալից հրապարակումների համար։ Այսուհետ այս արարքների համար մեղավոր ճանաչված անձանց սպառնում է 30-ից 100 հազար ռուբլու տուգանք, անցանկը կրկնելու դեպքում վարչական կալանք մինչև 15 օրով։ Լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպությունները քննադատում են նորամուծությունը, փաստելով, որ չկան տեղեկատվության կեղծ լինելը հավաստող հստակ չափանիշներ, և որ սա կարող է դառնալ հերթական մահակը կառավարության քննադատներին լրացնելու համար։ Չինական Huawei-ը դատի է տվել Միացյալ Նահանգների կառավարությանը ընկերության դեմ սահմանված պատժամիջոցների համար։ Անցած տարի ամերիկյան կառավարությունը արգելեց Huawei-ի տեխնոլոգիաների կիրառումը ամերիկյան պետական համակարգում, պնդելով, թե ընկերությունը լրտեսություն է իրականացնում Պեկինի օգտին։ Huawei-ը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շնորհակում ենք թողարկումը, նախ գլխավորի մասին։ Եվրամիության մայրաքաղաքից հետո Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան պետական լրատվական գործակալությանը և հավաստիացրել, թե Հայաստանը բացարձակ թափանցիկ է ռուս գործընկերների համար։ Պատմելով Բրյուսելյան այցից, Փաշինյանը նշել է, թե կոնկրետ նպատակով է գնացել քննարկելու համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագրի իրագործումը։ Բելգիական մայրաքաղաքում հիշեցնենք, Հայաստանի առաջնորդ հանդիպումներ է ունեցել Եվրամիության ղեկավարության հետ, վերջիններս պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել Հայաստանի բարեփոխումների օրակարգին, խոստանալով նաև առաջ մղել վիզաների ազատականացման հարցը։ Մոսկվայի մերթխտակից Ազա Բաբայանն է շարունակում.
Հայաստանը անկախ երկիր է արժանապատվության բարձր զգացումով։ Հայաստանը բացարձակ թափանցիկ է ռուս գործընկերների համար, Բրյուսելում ռուսական տասին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետը, մանրամասնելով Եվրամիության մայրաքաղաք կատարած իր այցը կոնկրետ նպատակ նպատակ ուներ քննարկել համապարփակ եւ ընդարձակ համագործակցության մասին պայմանագրի իրագործումը։ Եվրամիությունը որևէ աշխարհակաղակական եւ արտաքին քաղաքականության հարցեր կամ պայմաններ չի դնում այս գործընթացում եւ այս համագործակցությունը վերաբերում է միայն Հայաստանի ներքին ժողովրդավարական բարեփոխումներին, հատկապես անցած տարի երկրում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Այդ բարեփոխումների օրակարգը շատ կարևոր է մեզ համար, ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը վերաբերում էր միայն ներքին քաղաքականությանը եւ որևէ կապ չուներ դրսից թելադրած գունավոր հեղափոխությունների հետ։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր ռուս բարեկամներն ու գործընկերները հասկանան, այն ինչ տեղի ունեցավ, որևէ աշխարհակաղակական ենթատեքստ չուներ եւ որևէ օտար ուժ այդ գործընթացում ներգրաված չէր։ Դա ազգային արժանապատվության հարց է եւ իմ անձնական արժանապատվության։ Դեպքերի այդ օրինակ մեկնաբանությունը, թե իբր ինչ որ մեկը օգտագործել է հայ ժողովրդին հանուն իր աշխարհակաղակական նպատակների, վիրավորական է մեզ համար։ Հայաստանը անկախ երկիր է արժանապատվության բարձր զգացումով, հարցազրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին եւ բանակցություններին, Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ կողմերը շարունակում են քննարկումները գազի գնի շուրջ։ Հույս ունեմ, որ այս տարվա ընթացքում ես կհաջողվի լուծել այդ հարցը, քանի որ այն կարևոր է ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, այլև ԵԱՏՄ-ի համար, չէ՞ որ այդ կարույցի նպատակն է ստեղծել միասնական տնտեսական տարածք, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ էներգակիրների գինը, որոնք շատ կարևոր մասնաբաժին ունեն ապրանքների ինքնարժեքում, հավասար լինեն, իրարից շատ չտարբերվեն, ասել է Փաշինյանը։ Իդեպ ռուսական գազի գնի հարցում Փաշինյանի ներկայացրած փաստարկները Մոսկվայի հետ բանակցություններում օգտագործում է նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, համարելով, որ եթե կա Եվրասիական տնտեսական միություն, գազի գինը այդ երկրներում չպետք է լուրջ տարբերվի, Մոսկվան իհարկե ընդդիմանում է։ Վերադառնամ սակայն Փաշինյանի հարցազրույցին 10-ին։ Հայաստանի վարչապետը հարցազրույցում հույս է հայտնել, որ այս տարի Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնական կանայցով կլինի Երևանում, իսկ ինքը Մոսկվայում։
Թեհրանի եւ Թբիլիսի հետ բանակցում է Հայաստան հասնող իրանական գազի ծավալներն ավելացնելու ու Վրաստան առաքելու շուրջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Իրանի իշխանությունների հետ անցած ամիսից ունեցած բանակցությունների առանցքային թեման հենց գազի հարցն էր։ Փաշինյանի կառավարությունը հրապարակային հայտարարել է, թե պատրաստ է դառնալ իրանական կապույտ վառելիքի տարածքի երկիր, Թեհրանն իր հերթին կարող է մեծացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները։ Պաշտոնական Երևանն ու Թեհրանը, իհեսցենք, նախկինում էին հայտարարում, թե բանակցում են իրանական գազի գնման շուրջ, սակայն երկար տարիներ այդ գործընթացը մերյալ կետից առաջ չի շարժվել։ Ընդդիմության կարծիքով Ռուսաստանի պատճառով ինչ քայլեր են այժմ ձեռնարկվում, վերջին հայտարարությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Թեհրան այցելության եւ Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության այդ բանակցությունների արդյունքում քաղաքական պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել Հայաստան առաքվող իրանական գազի ծավալների ավելացման շուրջ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը։ Բաղրամյանը հավելեց, ներկայում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները բանակցում են Իրանի ու Վրաստանի իշխանությունների հետ Հայաստան առաքվող իրանական գազի ծավալներն ավելացնելու ու Վրաստան այն հասցնելու շուրջ։
Հանդիպման գլխավոր նպատակը, կարծում եմ, քաղաքական պայմանավորվածությունների ձեռքբերումն էր եւ որը տեղի ունեցավ, այսինքն երկու երկրները արտահայտեցին իրենց կամքը, որ երկուսն էլ պատրաստ են փոխշահավետ համագործակցության եւ գազ-էլեկտրաէներգիայի փոխանակման պայմանագրի շրջանակներում եւ գազի ծավալների ավելացման շրջանակներում, այսինքն եղան համապատասխան պայմանավորություններ զուտ քաղաքական մակարդակով եւ արդեն եղան նաեւ ազդակներ եւ համապատասխան հանձնարարականներ, որպեսզի համապատասխան գերատեսչությունները սպահվեն առարկայական կյանքի կոչելու համար այդ պայմանավորվածությունները։
Խոսքը չի գնում միայն գազ-էլեկտրաէներգիա սխեմայի մասին, այլ խոսքը գնում է իրանական գազը բերել եւ հայաստանցի սպառողներին վաճառելու մասին, ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։
Գազի ծավալների ավելացման մասին է խոսքը գնում, թե ինչ սխեմաներ կլինեն, արդեն կախված կլինեն մի շարք պայմաններից, այսինքն տեսեք, կարող է լինել գազի ծավալների ավելացում տարածման նպատակով դեպի Վրաստան, կարող է լինել, եթե կլինի փոխշահավետ գնային առաջարկ, կլինի գազի ծավալի ավելացում ուղարկի վաճառքի տեսքով։
Այս թեմաների մասին Հասին գործադիրը հաստատեց կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին աղմկահարույց օրենքի նախագիծը, որով հիշեցնենք առաջարկում է կրճատել նախարարությունների թիվը, ինչն իր հերթին կարող է հանգեցնել պետական ծառայողների կրճատման։ Իշխանություններն այս նախաձեռնությունը համարում են օպտիմալացում, իսկ դեռ դիմախոսներն անընդունելի են համարում փոփոխությունները, նշելով, որ բացի գործազուրկների թիվն ավելացնելուց, կառավարությունը ստեղծում է սուպեր նախարարություններ, որոնք ընդամենը դանդաղեցնելու են պետական Պարատի գործունեությունը չափազանց մեծ ծավալի պատճառով։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Գործադիրի այսօրվա նիստում հաստատվեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը, այն կուղարկվի ազգային ժողով։ Նախարարությունների թիվը կրճատվեց 5-ով, 17-ի փոխարեն այսուհետ 12 նախարարություն կլինի։ Փոխվարչապետի 3 պաշտոնից էլ 1-ը կրճատվեց առաջին փոխվարչապետի հաստիքը։ Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը ներկայացրեց նոր կառուցվածքը։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն, Արտադատության նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Արտաքին գործերի նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն, Տարածքային կառավարման եւ մետակառուցվածքների նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն։
Նախարարությունների օպտիմալացմանը կադրային ջարդ չի հաջորդի, բայց կրճատումներն անխուսափելի են։ Փոփոխությունների ուղղությամբ գնալու են հանդարտ ճանապարհով, նիստում տեղեկացրեց գործադիրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս ուղղությամբ մենք գնալու ենք շատ հավասարակշռված հանդարտ ճանապարհով, եւ ուզում եմ ասել, որ ինչպես պան Զեյնալյանը նշեց, մենք, այսպես ասած, կադրային ջարդ այս պրոցեսի ընթացքում չենք ունենալու։ Ըստ էության, նախարարությունները իրենց բոլոր հաստիկներով կոնսոլիդացվելու են, ինչը չի նշանակում, թե այդպես շարունակելու է մնալ։ Այո, կրճատումներ լինելու են, բայց լինելու են այդ կրճատումները ոչ թե այսպես բանի էվոլյուցիոն տրամաբանությամբ են լինելու, եւ յուրաքանչյուր պետական ծառայող, այս նախարարությունների յուրաքանչյուր աշխատակից իր շանսն է ստանալու, եւ այս գնահատման պրոցեսը մարդկանց աշխատանքի պետքա տեղի ունենա մաքսիմալ օբյեկտիվ, իհարկե անկախ որևէ հարակից գործոններից։
Կառավարության կառուցվածքի ուրճացված լինելու մասին նախկին իշխանության օրոք մշտապես բարձրաձայնել են ընդդիմադիրները, սակայն իշխանությունը չի արձագանքել գործնական քայլերի դիմեց գործող իշխանությունը։ Այն միանշանակ չընդունվեց, նախարարությունների կրճատման ծրագրի դեմ բողոքի ալիք սկսվեց։ Հիմնական մտահոգությունը կադրային կրճատումներն են։
Գերմանիան այս հետ Հայաստանը կդասակարգի ապահով երկրների շարքին, Եվրամիության առաջատար երկիրն այսպիսով սահմանափակում է Հայաստանի քաղաքացիներին իր երկրում ապաստան տալու հնարավորությունը։ Որոշումը հաստատվելու դեպքում կդուրացվի նաև Գերմանիայից Հայաստանի քաղաքացիներին արտաքսելու գործընթացը։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Գերմանիան դիտարկում է եւս 10 երկրների, այդ թվում Հայաստանին, ապահով երկրների շարքում դասելու հարցը։ Դա նվազագույնի կհասցնի այդ երկրների քաղաքացիներին Գերմանիայում փախստականի կարգավիճակ ստանալու հնարավորությունը, եւ նրանք դժվար թե կարողանան խուսափել վտարվելու վտանգից։ Այս մասին հաղորդում է գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակին։ 10 երկրների շարքում Հայաստանից բացի հետխորհրդային տարածքից ընդգրկված են նաեւ Վրաստանը եւ Մոլդովան։ Ցանկում ընդգրկված երկրների քաղաքացիների կողմից փախստականի կարգավիճակ հայցող դիմումների 5%-ից քիչն է դրական պատասխան ստանում, ԴՊԱ գործակալությունը ասել է ներքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Ապահով երկրների քաղաքացիների փախստականի կարգավիճակ հայցող դիմումների քննարկման կարգը արագացվել է, իսկ նրանց վտարվելու գործընթացը դյուրացվել։ Բերլինի կողմից ապահով երկրներ ճանաչվող ներկայիս ցանկում ընդգրկված են Եվրամիության անդամ երկրները եւ մի քանի այլ պետություններ՝ Ալբանիան, Գանան, Սենեգալը, ինչպես նաեւ նախկին Հարավսլավիայան երկրները, որոնք դեռ Եվրամիության անդամ չեն։ Բացառություններ լինելու են, բայց Գերմանիայում փաստականի կարգավիճակ կարող են ստանալ սահմանափակ դեպքերում, եթե ասենք քաղաքական ապաստան է տրվում կամ պաշտպանություն Ժնևի փաստականների կոնվենցիայի ներքո, որը սովորաբար վերաբերում է քաղաքացիական պատերազմների փաստականներին եւ լրացուցիչ այլ պաշտպանություն։
Առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ Գերմանիայում կարող են մնալ բուժվելու նպատակով, բայց փախստականի կարգավիճակ ստանալու նրանց դիմումներին ընթացք չի տրվի։ Ապահով երկրների ցանկան լայնելու քաղաքական որոշման հիմքում ընկած է կանցլեր Անգելա Մերկելի կենտրոնամետ պահպանողականների և սոցիալ-դեմոկրատների միջև կոալիցիոն համաձայնությունը, որտեղ միգրանտների հարցում ավելի կոշտ քաղաքականություն է դրսևորվել, քան նախկին համաձայնությունների դեպքում։
Վերադառնանք Հայաստան, Վարդանաշենի գյուղապետի անհետացման առեղծվածը բացահայտվեց 10 տարի գյուղը ղեկավարած Արթուր Մանուկյանին փետրվարի 17-ի ընտրություններից հետո ոչ չի տեսել եւ միայն 3 է հայտնի դարձել նրա հրաժարականի լուրը։ Գյուղապետի հրաժարականը գյուղացիները վաղուց են պահանջում։ Մանուկյանը, սակայն, Նայթ Քայլին գնաց հերթական անգամ վերընտրվելուց հետո։ Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը Վարդանաշենից։
Մեկնասմա Ռուսաստանում, մեկնասմա Գերմանիայում, մեկնասմա Ամերիկայում։
Վարդանաշենում ոչ ոք չգիտի ուր է օրեր առաջ վերընտրված նախկին գյուղապետը։ Արթուր Մանուկյանը գյուղը ղեկավարել է 10 տարի։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո համագյուղացիների բողոքի ցույցերի պատճառով նա հրաժարական տվեց։ Փետրվարի 17-ին կայացած նոր ընտրություններին Արթուր Մանուկյանը 50 ձայնի առավելությամբ կրկին ընտրվեց ու հաջորդ օրն իսկ անհետացավ գյուղից։ Իսկ 3 գյուղի եւ գյուղապետի մասին ազատության գյուղամեջ հաղորդաշարի թողարկումից հետո պարզ դարձավ, որ նա կրկին հրաժարականի դիմում է ուղարկել մարզպետարան և գյուղի ավականուն։ Գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ազատ Գրիգորյանի վստահեցմամբ ընտրություններն արդար են անցել։
Ընտրությունները լեգիտիմ են անցել, մասնակիցներին համար ապահովել են հավասար պայմաններ, վարչական ռեսուրս չի օգտագործվել բացարձակ։
Գյուղի անդիմադիրները, սակայն, վստահ են, Արթուր Մանուկյանը վերընտրվելու համար հայտնի մեթոդներ է կիրառել՝ ընտրակաշարք, խոստումներ, ուղղորդումներ։
Եթե ինքը ընտրված գյուղապետ է եւ արժանապատիվ հաղթանակ է տարել, նա պետք է արժանապատիվ ձևով էլ մտներ գյուղապետարան ու աշխատել։
Մրցակիցը Մանուկյանի դասընկեր գյուղատնտես Ալեքսան Սարիբեկյանն էր։ Ընտրությունների արդյունքներն ընդունում է, համարելով, որ իր ձայներն արդար են, Մանուկյանինը ոչ։
Ինչ կատարվել է ընտրություններից առաջ է կատարվել։ Վերջին 2 օրը իրանց բոլոր քվեաթերթիկները սաղ նշմարներով էր, նշումներով էր։ Սաղ համարյա կեսից ավելին։ Կոնկրետ ինքը շատ սուտ ասելու հետ սեր ունի։ Եթե Մուտիլովկի համալսարան ելներ, ինքը կարմիր դիպլոմով հաստատ կավարի։
Վարդանաշենը խնդիրների պակաս չունի։ Խմելու ջուր չկա, մշակույթի տուն, գրադարան, անգամ գյուղապետարանը սանհանգույց չունի, բայց շուրջ 10 տարի մշակույթի տանը եւ գրադարանավար է աշխատել եւ ակումբի վարիչ եւ պահակ։ Թե ինչ եւ ում է վարել այսօր էլ այդ հաստիքը զբաղեցնող ակումբ ավարսակոն, միայն ինքը գիտի։
Ակումբի վարիչը այս պահին աշխատում է, դե ակում եթե չկա, օրինակ պահակ պետքա, բացող փագող օգտագործող պետքա։ Խմելաջերի ողորմման, խմելաջերի մագիստրալի օգտագործման, վերանորոգման, այսինքն գյուղապետը ինչ հանձնարարում է, ես զբաղվում եմ այդ գործերով։
Ավարտին էլ առաջարկում թերթել օրվա մամուլը տեսություն ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողով ուրտարաթերթը գրում է ազգային ժողով կառավարություն 3-վա հարց ու պատասխան նարիտ դարձավ, որպիսի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնա տնտեսական հեղափոխության ընթացքին, ու 3 նա այս կապակցությամբ ուշագրավ թվեր հրապարակեց, հավելելով, որ գործ ունենք կառավարություն քաղաքացի գործարար համայնք գործընկերության հետ, սակայն նկատենք, որ Հայաստանում տնտեսական հեղափոխության համար միայն ՀԴՄ պահանջելը հազիվ թե բավարար լինի։ Այսօր տնտեսական հեղափոխության ճանապարհին շատ ավելի լուրջ խոչընդոտ կա՝ տնտեսական ոլորտի օրենսդրության ներկա վիճակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Երևանն աշխատում է բանակցային 1994 թվականի ձևաչափը վերականգնելու ուղղությամբ, և միայն այդ դեպքում է հնարավոր խոսել կարգավորման արդյունավետ գործընթացի հնարավորության մասին։ Փաշինյանի և Ալիևի հանդիպման համաձայնության մասին օրեր առաջ հայտարարել էին համանախագահները։ Ժամանակը հարցնում է, արդյոք ձևաչափի շուրջ հրապարակային հայտարարությունները նշանակում են, որ հանդիպում կարող է եւ չլինել, կամ համանախագահները ունեն նախապատրաստական աշխատանքը երկարաձգելու անհրաժեշտություն։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոյթե կվերադառնա մոտ 40 րոպեից։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։